Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Dum la pasintai semainoi, ni rapportis pri la rapida disvolvigio de la varm captiloi sun energiae. Tiuici nigrae scatoloi covritae de vitro estas iam are productatae en Israelo, Japanio cae Usono. La energio, ciun ili captas, permesas varmigi aquon, heiti domoin, funcigi pumpiloin en la deserto, sensaligi mar aquon, secigi vegetajoin, cae ecz producti malvarmon.
Hodiau ni diros quelcain vortoin pri apparatoi technique pli complexai, quies energiprodukto estas almenau dec foie pli alta. Temas pri concentriloi, quiui respegulas sur malvastan surfazon au ecz puncton la sun radiadon ricoltitan sur pli au mal pli vasta surfazo. La ricevitan varmegon oni usas por recte varmigi objekton, kiun oni lokas sur la koncentrilan fokuson aŭ fluidaĵon, kiu permesas transporti la ricevitan energion en rezervujon.
La plej simplaj varmkoncentriloj estas formitaj de planspeguloj, kiuj respegulas la sunenergion sur simetriplanon. Pli efikaj varmkaptiloj estas konusformaj. Ili respegulas la ricevitan sun radiadon sur simetri axon. Tio permesas atingi multe pli altan temperaturon. Fine, la plei perfectai varm concentriloi estas formitai de aro da speguloi qui directas la tutan sun energion ricevitan sur focuson. La sun forno en Odeio, en sud Francio, quiun la armeo construis por la controlado de siai atombomboi, productas varmon de pli ol 3000 gradoi centigradai. Gi consistas el 63 speguloi po 44 quadratmetrai, quiun constante tauge orientas electrona machinaro.
La statoi interesigis antau cio nur alla producto de altegai temperaturoi, quiui estas nepre necessai por la producto cae controlado de atombomboi. Cae nur sun energio convene captita permesas atingiti un ci varmegoin. La tecnica serciado concerne la fabricadon de malplifacai varm concentriloi estis gis nun neglectita. Tamen oni povas iam aceti utilain cuir apparatoin.
La plei simplai estas cuiriloi quiui captas la sun radiadon helpe de parabola ricevilo. La varmo respeguligas sur casserolon, quiam la ilo estas convene orientita alla suno, oni povas boligi aquon, rosti viandajon, cuiri legomoin en prem marmitoi.
Tiu rilate estas amuse scii, che firmao provis vastscale lanci tiun ci cuirilon en Hindio, sed che la campagno comique fiascis, char la hindoi ne cutimas mangi dum la sun horoi, ili cuiras frumatene au vespere. Tiu ci cuirilo havas tamen belan estontezon antausi. Gi pesas multe malpli ol gasa cuirilo, cae varmegon gi liveras absolute sen page.
Existas cuiriloi pli practicai, char ili permesas alla usanto resti en ombro. Ili cunigas la principoin de la vitrodomo cae de la parabola spegulo. Parabola scatolo ricoltas la sun energion quiun malhelpas eliri vitra covrilo. Per pordo, en la vando de la scatolo, oni povas meti la casseroloin. En la bacuio oni povas ricevi varmon de plurai centoi da gradoi.
Estas acceteblai tre simplai apparatoi por la viandorostado. Ili similas al tiui quiun usas la picnicantoi, sed anstatau bruligi lignocarbon, oni devas simple ilin bone orienti alla suno. Dum rostigas la chafajo, la feriantoi agrable sunumas.
Ecologie, tiuici cui riloi estas tre interessai. La picnicantoi, quiui ilin usas, nenion detruas, nur la sun energion ili consumas.
Ciam horlogioi movos ilin tute regule alla sun lumo, oni havos la ideala in cuiriloin por la sunai tagoi. Tute sen page cuirigios la mangioi. estas antaŭ videble ke la disvastiĝo de similaj kuiriloj alportos arkitekturan revolucion. Tiu ĉi revolucio unue markos la campingan vivon.
La produkto kapablo de la varmkoncentriloj estas ege bona. Ili generale kapablas kapti 10% de la ricevita sunenergio, dum la skatolformaj kaptiloj vitrokovritaj konservas nur proksimume 30% de la ricevita sunradiado. Sed la skatolformaj kaptiloj ne bezonas esti tre precize orientitaj al la suno, dum la koncentriloj devas esti konstante reorientitaj. Tial ili estas malfacile uzeblaj.
Venontan semajnon ni diros kelkajn vortojn pri tre interesaj projektoj koncerne la konstruadon de suncentraloj, kies energiprodukto por sama grundokupo estas komparebla kun tiu de aliaj centraloj petrolaj aŭ atomaj.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.